Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and thai, ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas, Machong Chismisa. Tulay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Makoy Pare, your showbiz bro, ang iyong corporate slave at ang iyong resident macho next door. At syempre, kasama natin ang kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your tagi Tito.
Yun, syempre, ito na. May bago tayong episode ngayon na may kasama tayong bago, isa sa mga kasama natin dito sa Podcast Network Asia. Sorry. Bago nga pala tayo magpunta doon sa guest natin, papakilala nga po pala kami para sa mga di nakakilala sa amin. Kami po ang Machong Chismisan. Kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness sa podcasting world. So, Tito P, Ingo, kinuha kong guest ngayon. Isa to sa favorites ko sa grupo nila, which is Comedy Manila. Tapos, madami tong ventures eh. Maghihingi nga rin pala ako ng sorry sa kanya mamaya dahil may nagawa akong kagaguhan sa kanya na hindi ko sinasadya. So, papakilala ko muna sa inyo. Isa siyang stand-up comic, isa siyang professional wrestler, isa rin siyang commercial model ba yung tawag sa kanya? Sa kanya ko na lang itatanong mamaya. Walang iba kundi from Comedy Manila, walang iba kundi si Red Olero. Hi Red.
Hello guys. Kumusta? I'm very honored dito ako sa longest running comedy podcast, pare. Mula sa isang 1 year running comedy podcast, ayun, I am honored.
De, kasi masaya kami pag nagkakaroon ka ng mga bagong podcast, Red. Kasi ibig sabihin nun, lumalaki yung podcasting community. So may mga bagong taong makikinig ng, may chance ng may mga bagong taong makapakinig ng podcast natin. Saka yun nga.
Alam mo, Makoy, doon tayo nag-separate, no? Kasi ako, pag may bago, parang gusto kong i-gatekeep yung pod. Sayang yung sponsorship, hindi natin makukuha yan pag may mga bagong, like nung pumasok dyan sila Pia Words back, sabi ko, naku, puta, patay tayo dito. Wala tayong ilalaban dito sa mga sa mga PO Words Back tsaka mga iba-ibang, sino ba yung mga pumasok sa mga Kong TV na to, mahirap labanan.
Yung ayan, mga DJ.
Ay, mga dapat panahon na nating i-gatekeep ang podcasting community.
Teka, bago tayo magtuloy, yun nga, gusto ko munang, katulad nung sabi ko sa start ng show, gusto ko mag-sorry kay Red. Kasi Red, ganito yan. Nanunood ako palagi ng, ano, nanunood ako ng mga shows ng Comedy Manila. Siguro mga more than 5 times na, na nasaktuhan kita. However, meron isang show nyo sa Green Hills na mukhang na-hekel kita ng hindi... hindi sinasadya. Hindi sinasadya.
Okay lang yun.
Yun yung punto doon, hindi sinasadya. Kasi para sa mga hindi pa nakakapanood ng skits or ng shows ni nila Red, meron isa siyang, meron siyang isang, ano ba yung term doon? Bala. Yung ginagamit mo lagi na...
Material.
Yun, exacto. Meron isang material ka wherein ginagamit mo yung bara-bara ba yun, yung sa Channel 4.
Sa PTV4, show namin ni James.
Eh parang ang benta nung joke mo na yon is walang makakaalam nung pag parang hinirit mo yun na alam niyo ba yung show namin sa channel ko.
So ang style ng joke na yon is sasabihin ko walang naparodyo na ba ako sa Channel 4 kasi may TV show ako. Parang ganoon. So syempre naturally dapat hindi wala. Para nakakatawa, di ba? Kasi yun yung gagamitin kong material.
Eh, ang problema, big fan mo ako. So, parang ano, nung sineset up mo na yun, sabi ko, eh, puta, nanonood ako ng show na yun eh. Idol ko to eh. So, parang nagtasa ko nung kamay. So, parang, ano, nasira ko yung joke mo na yun. Diba, alam ko, na-recover mo yun kahit papaano eh. So, kasi nalaman ko yung show na yun dahil doon sa isang kasama nyo na nakakasama rin namin dito, si Nikki Biola.
Ah, si Nikki. Okay.
So nakiki-co-host din siya dito dati. So parang yun yung isang fanboy moment. Uy, ito yung isa sa napapanood kong TV. Dapat alam ng tao na hindi pwedeng hindi alam ng tao na may nanonood nun. Tapos doon ko na-realize, ay putik, nasira ako yata.
Hindi, okay nga yun. Ang maganda sa pag ganong classic joke, no, medyo crowd work ang tawag. Kasi may pagka-dynamic. Every time na gawin mo siya, hindi mo alam kung anong reaction ng audience. Tapos kung sino mang audience yun, I mean, pag ginagawa ko yung joke nila, parati ko tinatanong yung crowd. Hindi naman yung first time kong ginawa. So, kapag ang usual reaction is hindi nila alam, then pupunta ako sa rota na hindi alam. Pag may nakaalam na isa, nakakatawa pa rin eh. Kasi may isang tao lang yung nakakaalam. Out of ilang kayo nandito, 50, 60, ganun. Isa lang yung nakakaalam. May mga ganun minsan na nakakatawa din. So, maganda rin. For the comedian, parang di rin paulit-ulit yung dating nung pyesa namin. Diba? It's a way then to liven up the material.
Parang maganda nga doon kasi parang nagkaroon ng bagong atake nung at least for that specific moment mismo. Yung joke na yun. So at least sana, ang gusto ko lang sana marinig ko na napatawad mo ako.
Hindi pare, nakatulong ka.
Ayun.
Kasi ang masama doon, yung walang may pakialam sa'yo. Ako, basta may reaction na nakunan, pwede mong gamitin eh. Pero kung walang nagpamansin sa'yo, walang may pakialam sa'yo, walang nakikinig sa'yo, yun masaklap.
At least, so now that that's out of the way, kailangan nga lang pala nating magpasalamat dun sa dalawang producers natin, yung mga Chinese Mafia connection natin, si yung pinakamatigas na titi sa Australia, si Tristan Ting. Tristan, kumusta?
Xiong Xing, Xiang Xing.
Tangin na talaga.
Xiong Chai Xing.
Tangina mo, Tristan, talaga pag tayo nireklamo ng Chinese community dito.
No. Ano ako nireklamo?
Chinese community?
Ay, dyan si Sherwin eh.
Pwera lang kay Sherwin?
Sige na, tama na. Tama na, Tristan. Sige, kakamustahin lang natin yung isa pa natin producer, yung pinakamagaling na producer sa likod ng... Ano ulit yun? Ano yung lugar nito? Sa Chinatown?
Sa Sanctuarium.
Ayun, pinakamabangis na producer sa likod ng Sanctuarium, si Sherwin. Sherwin, anong oras na sa buong kapuluan? Tutut!
Chityam, dichap ko.
Ayun.
Tama ba yun?
Inimbento mo na, hindi alam niyo talaga ginagago na lang tayo ni Sherwin sa mga oras
ngayon. Mga kasi, ulam na yung sinasabi niyo.
Ang translation pala noon, ano no? Beep chow pan.
Beep chow pan.
Beep broccoli.
One ton noodle soup. Yun yung sinabi niyo.
O teka, balik tayo kay Red. So Red, ano yung nauna mong, ano yung mas nauna mong stint? Yung pagiging wrestler mo o pagiging stand-up comic mo?
Mas nauna ako maging comedian. Pero fandom-wise, ever since I can remember, wrestling fan na ako. So, ako yung stand-up comedy, pumasok lang yun sa buhay ko nung napainggan ko si Rex Navarrete.
Ay, so, Rex Navarrete, fan ka rin. Parehas tayo. Sobra. Kami Ningo, fan din kami. Ano, nanonood ka rin sa SM North EDSA nung nandito siya?
Masyado pa akong bata nun. So,
hindi pa. Out siya.
Gago, ilang tako na ba?
Pero nung mga unang pupunta siya rin sa ano, 32 na ako, 32.
Ah, magkalapit lang tayo. 31 ako eh.
Pero yung mga unang niyang shows, nung unang-unang, di ba sumikat yun kasi sa ano, sa Marites, saka sa SBC Packers. Nag-viral. Yun yung una kong ano. Tapos hindi ko alam kung ano siya. Akala ko parang okay, gumagamit lang sila ng voice recording tapos may canned laughter. Akala ko parang ganun lang. Yung pala, stand-up bit pala yun. Nung may nagsabi sa akin na, oh, stand-up comedy yun. Sabi ko, ano yun? May mga album sila tapos nagpapatawa lang sila. So, binigyan yata ako ng kaibigan ko or pinahiram ako ng kaibigan ko. Hindi ko matanda kasi basta hindi ko binalik sa kanya.
Tangina, yung... baka sa akin pa yun ah. Baka hiram ng kaibigan mo sa akin tapos hindi rin binalik.
Oh, baka ganun. Baka pang-apat na hiram na yun. Basta, ganun klase. Nakalimutan ko ng album eh. Tapos pinakinggan ko yun. Sabi ko, wow, ito yung first exposure ko to stand-up comedy. Diba? So talagang, at an early age, mahilig na talaga ako sa comedy. Kahit sa mga movies, parang paborito ko talaga. May affinity ako towards ko. Kahit nanonood ako wrestling, may affinity ako towards funny wrestlers or funny bits na ginagawa nila or yung mga big characters, yung mga trip ko.
Mga Santino, ganun? Or mas
mga Santino. Dati trip-trip ko si ano, si Owen Hart. Kasi Owen Hart madaldal eh.
Sobrang gago nung characters na mga ginagawa ni Owen Hart nung ano no, nung medyo face na nagta-transition siya na hindi pa alam kung magda-dark siya minsan or magko-comedy siya.
Hindi pa alam ng mga tao kung ano gagawin sa kanya. So minsan meron siyang yung kinamatay niyang character, yung Blue Blazer, bentang-benta sa akin yun kasi parang oh, siya ba talaga to? Hindi, mga ganong klase.
'Di ba meron medyo may play din kay Hulk Hogan yung Blue Blazer kasi nga na parang gusto niyang mag ginagamitan nila ng mga eater, say your prayers, eat your vitamins.
Parang basta ano talaga siya, parody. Tapos parang alam mo yun, ang weird na makakita ka ng ganong klase ng genre sa wrestling, pero like ako gusto ko para Jerry Lawler kapag may mga ginagawa sila
puppies.
Oo, mga tawag doon. Kiss My Foot match. Napaka-absurd nun para sa akin. Pero para sa akin, tumatakin sa utak ko. Parang later on ko lang na-realize, astig yun kasi parang, ay na, ang babaw eh. Alam mo yun, lahat sila. Championship. Tapos naggawa sila ng laban na pag nanalo ka, pahalikan mo yung paa ko.
At yan po mga kaibigan ng parte ng episode na to na tatawagin nating mga bagay na walang pakialam si Ingo. Wala siyang pakialam sa wrestling.
Ganun ba, Ingo?
Wala ka alam sa wrestling.
Wala,
yan.
Wala, ang sarap mang ilimit ng tao minsan pag ganun. No? Pag nakahanap ka ng kapwa wrestling fan, mas pag-usapan mo lang. Eh, ang dali pa naman ma-black hole sa wrestling. Ayaw, pag may nakausap ka, sobra.
Ang naabutan ko lang kasi sa wrestling is si Hulk Hogan na era eh.
Kaya sobrang luma na nun. Kaya kung maririnig mo ngayon, may mga limang tao nang lumipat at nakikinig na ngayon ng Cool Pals eh. Dahil,
akala ko wrestling podcast.
Lumipat na sila ng Cool Pals, wala na.
Sabi, tangin na pero, mga chong sismisan, pinagtsagaan ko na nga lang, wala pang kwenta, puro wrestling. Di na nga ako nakinig kila Stancy eh.
Saka Stancy. Stancy.
This is Stancy, wrestling trope. Si, yung last guest natin huli. Anyways, paano mo di stand-up? Ano yun? Sumali ka kagad ng Comedy Manila o dumaan ka pa doon sa isang grupo na kaaway nyo ngayon?
Na, cartel, yung cartel. Ano yun eh? Parang doon kami lahat nagsimula. So, 2007, doon kami lahat nagsimula. Ako, sila Alex, sila GB, Victor, pala, James, ganun. Pero si James later on.
Kaya lang so, kung 2007, apakabata mo nun.
Oo, 18 years old.
Eh di ba ano yun? Nung nasa college ka pa,
yes.
Sumasideline ka pa kaba ng ano, as a host or as
Nag-stand-up comedy ako nung college ako.
Mga kasi, tomato kick, ganun.
Hindi na yun. Nagkatrabaho na ako nun. Yung before pa, like mga tipong, shit, ano ba yung mga spicy fingers, mga ganun, college na ako nun. Yung tawag doon, yung nangyari dyan sa, ano, sa ano, stand-up comedy scene nun is parang nagkaroon sila ng contest eh, for Jack TV Lapapalooza na university students lang yung pwede. Sumali.
So, sumali ako. Ifid mo, school ka ba? Lasal?
Lasal, oh, Lasal. Tapos sobrang hindi ko alam kung gusto kong, ang gusto ko talagang kunin film. Gusto ko ng arts course. Tapos nag-comsay ako.
Yun?
Ako, comsay.
Sobrang layo, di ba? Sobrang layo, di ba?
So, umi-if else ka, ganun.
Oh, if else, pare. Pucha. Mga RA, infinite, pare.
Mga infinite loop.
Infinite loop.
See in, see out, ha?
Kasi matagal na ako naghahanap ng creative outlet. Mahilig ako. Parang gusto ko maging humorous in some way. Ang gusto ko maging talaga comic book artist na nakakatawa. Parang Pugad Baboy. Kasi din sa mga sa influencers.
Ah, so, ano? Paul Medina fan ka rin.
Pare. Sobra.
Sobrang legit ng Paul Medina. No?
Oh, man. Grabe. Yun ang ano ko. Yun ang gateway ko sa current events. Doon ako na-update sa balita dahil kay Paul Medina.
Totoo.
Di ba?
Parang pagbata kayo ng mga pagkukuha na mo ng ano yan. No? Hmm. Na parang, ah, gago pala tong sila in real dati. Ha? Yeah. Ganun.
Kaya pag reporting mo sa HE kasi, di ba, may report ka ng clipping, pwede mong singitan ng Pugad Baboy joke. Patawa yung joke.
Pero Red, anong ginamit mong material doon sa Lapapalooza? Tungkol sa college mo ba? Yung mga professor mo nung college or iba?
Iba-iba eh. So, mahirap pa kasi siyempre bago pa lang ako noon. Ano pa, talagang hindi pa buo. Di tulad ngayon pa, nag-material ako, haba. Tungkol sa isang topic, mahaba, di ba? At yun talaga, pachi-pachi. Pahirapan yung ano. So, iba-iba. Like, may joke ako about Ateneo and Lasal kasi kalabang ko nun. Kasi ba, competition yun. Kalabang ko nun si Victor tsaka si Ryan Puno. Atenista yun eh.
Oo.
Ang ganun.
Di ba si Victor dating player yun? Ay, kamukha
si
niya lang pala.
Si keeper yun. Pero ano siya, alam ko Ateneo varsity siyang taekwondo ata dati.
Ayo, pero di ba malakas mag-chako yun?
Hindi, yun recent nila lang na-tripan yun. Chako.
Para kasi sa mga di na alam, guys, si Victor Anastasio, malakas mag-chako talaga yun, guys. Araw-araw daw siya nag-chako yun.
Kasi, ano yun, fan yun ng Diaz Brothers. Tapos, isang beses kinas namin siya. So, yung solid okay, meron kami parang prod house na maliit.
Oo.
Kinas namin siya for a commercial na kailangan niya mag-chako. Sinulat ko dun sa script. Kasi parang makabayan type Pinoy Avengers yung dating eh, superhero team. So yung weapon niya suman tsako.
Puta, paano man naisip yung suman tsako?
Ko pare, sobrang pag nakita mo yung commercial na yun, sobrang sabog ng commercial na yun. Meron kaming queso de bomba, mga ganong klase.
Pero ano, kudos pala dyan sa actually mamaya ko pa sana itatanong, pero now that you brought it, yung solid okay pre. Ano yun? Totally different entity ba yan from Comedy Manila?
Yeah. Parang ganun. So, more on sketch comedy siya than stand-up. Kasi ang Comedy Manila mo, stand-up lang talaga. Yun lang naman yun. So, any other endeavor outside of it, hindi na siya sakop ng Comedy Manila. Pero syempre, kami-kami pa rin yung mga tao doon. Like, usually stand-up comedians yung ano. Ang pinaka-founder nun, si Ryan Puno. Comedian din siya. Pero natumira siya sa New York for a while. Nag-aral siya ng sketch comedy. Nag-write siya for Upworthy. Tapos nag-aral siya ng sketch comedy sa Upright Citizens Brigade. So, parang dinala niya yung sistema ng UCB dito. Tapos yun yung ginagamit namin way para magsulat ng sketch comedy. Parang ganun.
Pero highly inspired ba kayo ng, ano, ng college humor or ano yung mga big ano inspirations nyo?
Ang big inspirations dun talaga, ano, Key and Peele, SNL, mas ganun.
Oo, no? Medyo may touch nga ng SNL. No?
Yeah.
Pero kaya kayo, kung nakikinig yung Machong Chismisan, hindi nyo pa, kasi alam ko yung solid okay. Kasi ako mahilig ako magkalkal ng internet eh. Pero kung hindi ka masyadong mahilig magkalkal ng internet, wala kang idea kung yung solid okay. Guys, para siyang rabbit hole na pag nasimulan mo sa isa, maghahanap ka talaga ng iba pa. ang ganda eh. Isa sa mga, may mga nagva-viral din kayo na mga sketches talaga na talagang sobrang laugh trip eh. Ikaw ba madalas nagsusulat nun?
Ang designation ko doon, head writer. So, kapag, and kami ni Ryan yun, yung head writer. So, ako kasi, mas occupied yung time ko, si Ryan mas tutok doon. So, when, nung time na nakapagbigay ako ng oras doon, ang writers namin, si Andrin Bernardo, Alexio Tabafunda, si Aldo Cuervo, pag-usulat ng sketches, tapos, initially, idea from any kind of writer. Tapos, pag may nagustuhan kaming idea, i-develop namin yun. So, minsan umabot mga version 8, version 9 yung script hanggang gumanda yung ano, yung sketch. Tas yun. So, more or less halos lahat na involved kami lahat.
May ano, tanong sa atin yung ano, producer natin na galing sa Australia, yung pinakamatigas na titi sa Australia. Single pa daw ba si Sari Estrada?
Hindi na po. Hindi na po single si Sari Estrada.
Tapos may follow-up question.
Oh.
Seloso ba yung asawa ni Sari Estrada?
hindi po. Pero na-meet ko na si Tristan Ting, parang close to nating ang chances mo, pare.
mahirap. Pero matigas naman daw siya, so okay lang. So, sorry, pasensya mo na, yun nga pala guys, ito yung episode na maraming pagpasensya. Pagpasensya nyo na rin po sana si Tito Peach kung medyo tahimik siya ngayon kasi medyo bangag pa siya sa ano, yun, sa AstraZeneca doses niya.
Ay, sarap. Moderna
ka ba?
Ay, yun ba yung ano? Akala ko starstruck lang siya kay Red.
Kasi parang grogi rin ako.
Pero Red, kung meron mang biggest na stand-up fan dito, si Tito P yung isa sa mga biggest fan. Ako, masasabi ko na fan ako ng stand-up comedy, specifically, yun nga, sa Comedy Manila. Pero kung meron talagang big fan dito, si Tito P, siya yung laging nag-a-attend ng mga open mic, siya yung nandun lagi sa Cool Pals na group. Kaya nga sabi ko, bakit tinanggap pa natin si Tito Pit dahil mas active pa siya doon sa Facebook page ng Cool Pals.
May silusan pala nangyayari dito.
Oo.
dapat lang, Makoy, mag-demand ka ng more attention. Totoo lang para sa akin.
Kung binibigyan na nga namin ng sahod, yan eh. Kung kailan binibigyan namin ng sahod.
Grabe.
Doon pa na yung post doon eh. Anyways, balik tayo sa'yo, Red. Red, ano yung pumasok sa isip mo at nag-wrestling ka? Ayun nga yung... Maintindihan ko na fan ka ng wrestling. Pero putak, te pari, para makipagbugbog. Alam ko naman na syempre, it's all... there's pangit yung word na scripted eh.
Predetermined.
Predetermined. Mm. Pero pari, putik, alam ko kahit papano, nasasaktan talaga dun eh. Kasi ako, fan ako ng wrestling. Alam ko yung mga nangyayaring sakitan dyan pag nagkaroon ng botch and everything else. Mm. Anong pumasok sa isip mo, Brad?
Alam mo kasi, so nung ito, kwento ko kanina, isang bata ako, wrestling fan ako. Tapos nung mga around 8 years old, 9 years old, 10 years old, na-expose din ako sa stand-up comedy. Nung na-try ko yung stand-up comedy nung 18 mo, na-addict ako, man. Hindi talaga ako, hanggang ngayon, tiga mo, di ako tumigil. Parang ang pinakamalaking hiatus ko sa stand-up ko siguro, sobrang wala pa isang taon. And then parang on and off pa rin yun. Mm-hmm. Yung like nag-resign ako sa trabaho dahil di ako naka-stand up, ganong klaseng type of addiction to it. Nung nalaman ko na may wrestling, actually mas matagal ko siyang hinahanap than stand up. Every now and then mag-google search ako, may wrestling ba sa Pilipinas, or iisipin ko pa paano ba to kaya, baka Japan, baka pwede ako pumunta ng Japan at matuto ako mag-wrestling, something like that.
New Japan.
So nung nangyari yung PWR, I think parang one year, less than a year sila, ano. So, binabantayan ko na sila. After mga year one nila, sabi ko, okay, kumukol sila for recruits. So, why not? Sa utak ko. Kasi, nung time na yun, full-time stand-up comedian na ako. Pag stand-up comedian ka na full-time, nung wala kang trabaho, parang dahil mong oras pa. Kasi, pagkatapos mo magsulat ng jokes, wala ka nang gagawin eh. Yun lang naman. Perform tsaka sulat ng jokes eh. So minsan-minsan lang naman yung racket ko sa mga commercial or mga ano. So pumasok ako dun. Parang ano lang siya eh, more of pag may gusto kong gawin, gusto kong malaman kung ano yung extent ng kaya kong gawin sa kanya. Like okay lang sa akin kung hindi ako pumasa kasi hindi man ako sobrang physically fit na tao, di ba? Okay lang sa akin na hindi pumasa or hindi pumasok sa standard sila or anything. Pero gusto ko malaman kung paano nagpapatakbo yung sistema para matuto, para matulungan ko sila kasi gusto ko silang tulungan as a creative, as a writer or promoter or events person, ganong klase. Pero ayoko pumasok as magusulat lang ako. Para sa akin kasi shallow yung insight mo nun eh. Kailangan malaman mo how it works. So wala akong pakialam kung, well, una hindi ko alam na ganoon siya kasakit, pare. Puta, masakit siya. So medyo delusional din ako na para fake naman to. Ganyan. Masakit pero sobra.
Paano ba mag-audition as a wrestler nung time mo?
May bootcamp recruitment yung tawag nila, no? So in batches, they'll recruit like a batch of aspirants. Tapos kung bumalik ng training, ititrain ka, parang ganung klase.
So ilang days or ilang weeks yung bootcamp?
Ako isang taon.
Isang taon yung bootcamp?
Isang taon ako. Iba-iba eh. Kasi yung mga iba, magagaling eh, kagad. So magagamit nila, ikaw, magagamit na natin to. 6 months, pwede ka na mag-i-rest.
So kumbaga, 1 year ka na sa reserve list, kumbaga.
Siguro. Parang ganun. Pero nag-i-train ako nun the whole time. So, sakit. Kasi yung ring na ginagamit namin, hindi siya wrestling ring eh. Yung pan-train namin na ring eh. Hindi siya wrestling ring.
Ano, talagang makeshift lang talaga.
Talagang ano lang, yung boxing ring lang na mababa, yung halos sa saiga na talaga bumabagsak. Tapos
kasi di ba pag boxing ring, hindi pa siya yung padded na katulad ng sa wrestling.
Walang shocks, walang ganoon, walang give. So parang bumabagsak ka lang sa lupa talaga. Tapos yun yung tipong ring na sasabihan ka ba naman, alam mo yun, first day mo, sasabihan ka na, wag dyan sa part na yan kasi may nakausli na. Ganun klase.
So, di ba nasabi mo na masakit talaga siya? Magbigay ka ng isang instance na parang shit just got real moment mo na habang nagpe-perform ka dun sa wrestling.
May isang guy na sinabi kaya niya ako isuplex. Pero hindi niya ako kayang...
Wrestler yun o viewer?
Trainee. Okay. Oo. Tapos ako naman parang, sige po, tayo, dot out. Puta kayo na, binagsak niya ako sa ulo niya. Ulo ko, pare. As in, tok-tok ng ulo ko.
Kahit nagtak ka na ng head.
Wala. Talagang,
mali talaga yung palo niya.
Mali talaga. Pares kaming mali, yun na lang. Kasi pares kaming parang foolish na, kaya natin to, parang ganun.
Teka, ang isang tanong doon.
Consent ka pala.
Sorry, Red, ha. Ako may lisensya ako kasi dati ako medyo malaki. Ano yung point ng buhay mo yun? Kasi yung profile picture mo, medyo sumi-CM Punk pa yung katawan mo dun eh.
Hindi, mas malaki na ako nun. Siguro,
Redrick kasi, mahaba levels na ba yun?
Lumaki ako nun eh. Mga 300 plus. Mga ganun.
Oh, wow. Ano ba height mo?
6'1". Legit,
kasing laki 6'1". Tayo. Kasi yun, dun din ako galing. Sa 310 din ako galing. Tapos 6'1".
Mga ganun. 310. Kasi umabot ako sa point na talagang sumama yung health ko. Umabot ako 330 eh. Ganun klase. Pero, nung nagbo-bootcamp ako, around 300 pounds ako nun.
Pero nakikita ko yung moves mo nun, ha? For a 300 pounder, mobile ka.
Oo nga eh, which is para sa akin, nag-regret din ako, sumakit tuhod ko ng solid. Na-excite kasi ako nun, Makoy, alam mo yun, na-excite ka eh, di ba? Pero every time, naalala ko, pagkatapos ng show, pag bumaba ni adrenaline mo,
ay po, tuhod ko, pare.
Grabe. Kasi pumasok ako sa bootcamp, punit na yung tuhod ko. As in, so talaga wala akong expectations na graduate or ma-debut. Gusto ko lang talaga malaman kung what it takes. Eh hindi pa naman ako kini-kick out. Wala pa lang kick out nando. Tapos nagugustuhan ko din. Alam mo 'yun, parang hindi mo na ako pinapatigil eh. Sige, di susuka ako every week, wala akong pakialam.
Sabi, putya, so, parang, pumapasok pa rin si Red, sayang.
So parang libreng gym na may trainer.
Oh, 100 lang pare. Diba?
Ayun.
100 lang. May trainer ka pa. Diba? Pumayat ako nga ng bootcamp ang konti.
Kaya lang, Red, isang tanong ko. Napakagago ng pangalan mo. Ano ulit? Redrick Mahaba. Tama ba?
Redrick Mahaba.
Ano ba? May sexual innuendo ba yun? Anong...
Meron. Ah,
talagang sexual.
Di ba alata? The Intimate Warrior nga yung moniker ko. Redrick Mahaba, The Intimate Warrior. Kasi, noong time na yun, ito rin yung nainis ako sa PWR. And kahit sabihin mong, okay, fine, PWR ako. Pero nainis ako sa PWR noon kasi, pumasok ako doon, takina pare, ang aangas ng mga wrestler, mga pangalan nila.
Mga pakul.
Oo, pakul. Mga ganun. Like, nung pumasok ako doon, isa sa mga edgy wrestlers doon si John Sebastian, pare. Tapos putang ina, hindi naman siya mo, parang kaya ko siya upakan. Alam mo 'yun, parang si ano, si Mayhem tunog, Brannigan.
Tunog ka Adonis 'yun.
Mayhem Brannigan, pare, tangin asan lit niya. Ganyan siya kalit, pare. Sobrang lit niya. Ayun, Mayhem Brannigan na 'yun. Hinamo ko suntukan 'yun legit kasi nakaburat siya. Hindi naman po nga pala. Sabi ko, putangas mo, tara, suntukan tayo ngayon. Ginaganong ko. Kasi parang nagpapakul eh. Alam mo 'yun, parang ganoon. Tapos
si ano, yung isang kaibigan natin, si ano, Sandata, 'di ba? Si Ro.
Oh, yun, isa pa 'yun, pare. Tangina, papunta ka doon, Sandata yung pangalan mo. Ano ba naman 'yun, pare? So, ako, par pumasok ako doon, nakita ko yung mga pangalan nila. Tangina, nakakas naman itong mga 'to, puta. Pag-uumpugin ko itong mga 'to, laki-laki ko, 6'1". Ako pinakamalaki noon eh. 6'1", tas alam mo 'yan, pumasok ako doon, itong mga 'to, tangina. Ako nagbo-boxing ako dati. Sobrang taas ng respeto ko sa mga taong nag-combat sports. Kasi ako, ito rin yung katangahan ko, pare. Gusto ko rin maging boxer dati. dahil idol ko si Jerry Peñalosa. Before pa Pacquiao to. Jerry Peñalosa, okay. Luis Espinosa. Idol na idol ko yung mga yan. Nag-boxing ako. Nag-try ako mag-sparring 2 beses. Hindi talaga masaya eh. Masuntok sa mukha. Alam mo yun? Hindi siya tulad ng... For wrestling, sulit yung sakit kasi ang angas eh. May characters.
Kaya lang, pre, kinailangan mo pang ma-experience para malaman na hindi masaya. Masuntok sa mukha.
Ganun yan. Tigas na ulo ko eh. Ganun naman.
Kailangan mo ng, ano, ng validation na kasi nasuntok na ako sa mukha. Hindi nga siya masaya, pre.
I mean, nasapak ako sa mukha nung bata ako. Pero... never ko siya nagustuhan, syempre. Pero sa utak ko, parang pag boxer ka kasi, maangas.
Masakit pa pala to si Red eh.
Diba? Parang ganun. Tangina pare, binugbog ako na isang, ayaw ko, puta middleweight yata yun. Basta malayo sa weight division.
Ano yan, yung mga GB Jabba ba yan?
Mga ano ito,
familiar
mga...
ka ba sa GB Jabba?
Hindi, ano yung GB Jabba?
Yung mga nagtitraining sa mga gym na parang lip hook, right hook, GB Jabba. Mga ganun.
Yan GB Jabba,
ganun. Ano yung GB Jabba? Lip hook, right hook.
Mismo.
Ay, mga ganun.
So yung mga trainer ko dun sa Elorde, mga dating, ano yan, fighter na ang mga WBC International Champion, ganun. Tapos, yung trainer ko, naalala ko dati, pag napapagod ako, sinusuntok ako sa chan, pare. So, inisip ko, tayo kaya ko ito eh, sinusuntok ako sa chan. Di mag-sparring tayo, nag-spar kami, tayo na pare, sat ng ilong ko the next day. Sabi ko, tayo na ko nagagawin yun, tapos dumi ng glove, alam mo yun. So,
ay, anyways, kasi hiraman, ganun.
Pumasok ako dun sa wrestling. Angas itong mga to, may Sandata, John Sebastian, Mayhem Brannigan. Tapos ako parang, tayo na dude, I have like, at least 4 inches on these guys and 100 pounds on these guys. Na parang ang labo. So ako parang, ay gusto ko ng point na tipong, kaya ko maging, hindi ko kailangan mag-pretend na maangas para maging sikat. So sabi ko, anong pangalan mo? Redrick Mahaba. Sabi niya, seryoso ka ba? Kasi in-expect nila, oh malaki ka, ikaw yung magiging monster. Parang ganun. Sabi ko, pero parang hindi ako ganun eh. Sabi ko, hindi ako nagpapakul eh. Parang ganun. Hindi ako ganun eh.
Weird lang na, idol mo sa boxing, Jerry Peñalosa maliit. Tapos 6'1 ka. Tapos, parang napakinggan ko kasi yung interview mo about dun kay Redrick Mahaba. Tapos, yung parang sinabi mo na, parang instead na going with the flow na lahat, gusto maangas, yung sa'yo, ambiguous iba. Yung sexuality, tama ba?
Bisexual pa nga siya eh. Ganun eh.
Oh, tapos yung nakita ko yung parang intro music niya na parang anime na yun nga parang
ano, pero evolution na yun ng original ang original music ni Redrick Mahaba kasi nagpapagawa ng music yung mga tao. Tapos yung mga iba peg nila puta puro bakal parang metal pew ganun putang ina. Sabi ko ako beer house sabi ko beer house gusto ko beer house.
Beer house yung ganun.
Beer house yung una kong tawag doon una kong peg.
Entrance sabi music.
So parang mas lumabas po ta tunog Bon Jovi. Sabi ko, perfect. Perfect. Kung may iba yan, yan na yun. Diba? Ganun.
So lumabas ako ganun. May legit producer kayo ng audio.
Maraming tumutulong sa wrestling kasi maraming ang fans. So ang PWR, kaya rin siya nag-survive until the very end. I mean pre-pandemic, ang dami nilang ang daming volunteer force. Na,
kumbaga mga fans ng wrestling growing up. Man.
Kaya sobrang astig ng kung ano mo talaga siyang made by the community siya eh, parang ganun.
People started sourcing out
community driven siya na promotion.
Ito, question teka, sorry Tito Pitch, baka mawala lang.
Sige.
Ito Red, ang dami mong ginagawa. Comedian, actor. Actor na rin kasi commercial model, wrestler. Simulan natin sa wrestling. Doon sa wrestling career mo. Ano yung point doon na naisip mo sa sarili mo, pucha, I have arrived. Ito na yung, ano na, ito na, na at least kahit sa Filipino wrestling community, yung character ko na to, matatandaan to or ano, parang magdadala na ako ng ticket papasok dito sa wrestling arena na to. Anong, may point ba na na-realize mo yun?
Nung pinakauna kong event, no? Binook nila ako. Tapos nung in-announce pa lang nila na shit, nakalimutan ko, parang coming into the ring, the Intimate Warrior, puto, pumutok ng tao.
Yung tapos, pop talaga.
Oo, pop talaga. Tapos rhetoric mahaba. Nung lumabas ako, pumasok yung comedian instincts ko. Nabasa ko yung crowd. Kasi by then, mga 10 years na ako nagko-comedy. Mga ganun. So, parang, I think more than pa ata. Eh, anyways, basta, narinig ko yung crowd. Diba? Tapos pinagsalitaan nila ako kasi yun yung strength ko eh. So, nung pumasok ako, nung sinabi ko yung una kong words, nakalimutan ko, nakita ko yung reaction ng crowd. Sabi ko, putan, dali yung crowd na to. Napakadali. Kasi ako, sanay ako sa comedy na putang, napapasok ako dun. Di nila alam na may comedy. Na bilang kailangan mo i-win over yung crowd eh. Tapos sila, parating hot yung crowd ng PWR. Parating, until the end, parating hot. So ako parang, para sa akin, easiest, like kung may pera man na kinikita doon, kasi wala eh. Easiest money of my life, pare. Sobra, kasi andali. Andali nilang i-ano. To the point nga na, ang naging calling card ko sa locker room, ako yung low effort pop. Low effort. Doon ang signature move ko, club to the back.
Yung mga pero, parang humihirit ka ba ng mga hometown pop? Mga ganun ba?
Hindi. Pero gumagawa ako ng mga stupid shit like mga tipong meron akong pinauso na move na ang finish move ko walang nahasaktan eh. Ano lang siya eh. Ang tawag doon, Jackalade.
Yung ba yung heart-heart? Di ba nag-heart-heart?
Hindi, iba pa yun. Pero ang finishing move ko, Jackalade.
Ina-jackalade ang puto.
Para siyang accolade ni Rusev, pero baligtad. So yung mukha mo, ilalagay ko sa crotch ko. Tapos magka-top out ka. Itong mga to, nagpapakirap mag 450 moonsault. Sakit na puro yellow yung likod nila. Tapos ako puta, ako yung highest merch sales. Tapos wala akong ginagawa.
Tayo na, kukuskus mo lang yung mukha ng kalawin mo sa itlog mo, no? So, may slight enjoyment pa.
Exactly, di ba? Parang, doon mo manatest. Hindi nga ako bakla. Okay.
Yun na lang yung sacrifice.
Pero, ano sinasabi naman nung ginaculate mo? Every end of the match.
He's honored to be in the ring with me, pare. Hindi ako bakla. Hindi. Ano naman sila, to be fair, sa mga naging kalaba ko, hindi naman sila maarte. So, alam nilang, okay, mag-industry ng malaking pop, wala silang pakialam. Parang ganun. Doon may mga ibang homophobic.
Yan, sakto. Ipapasok ko yung yung tanong ko. Kasi napansin ko, yung sa brand ng humor mo, tsaka yung kung saan mo hinuhugot yung mga yung mga hirit mo. Tanong ko lang, ano ka ba? Produkto ka ba ng Catholic Sausage Party Institution sa Pilipinas?
Hindi, pare. Sobrang
kasi kami, ganun kami galing eh. Notre.
Ah, hindi. Oh. Pero syempre, beda ako eh. So, Catholic school.
Lasal,
Catholic school. Wala ka naman takas eh. Saka ba pwedeng educate dito na hindi Catholic school?
Mayaman ka kasi!
I mean,
hindi yung humor. Hindi kami nag-aaral sa mababang paralan ng Potrero Malabon. Tignan mo nga yung kutis mo, red doon, puti-puti mo.
Si Tristan, shoutout daw sa Kulyat High School. Hindi, pero galing Don Bosco rin yan. Ano rin yan? Produkto rin ng sausage party.
Ito si Penny. Nandito rin yung isang Patreon player natin, si Penny. Alam ko sa Mandaluyong to, mahirap din to. Pero mukhang mayaman lang to. Napunta lang sa States eh.
Pero wala. Pero di ba, wala ka takas pa rin.
Don Bosco daw si Penny.
Don Bosco rin, all girls.
sorry, go ahead, Red. Sorry.
Catholic school ako eh. Kaya rin usual stand-up topic ko, kumbaga parang yung perspective ko on my Catholicism.
Oh, kasi blasphemous at saka eh.
Which is weird kasi never ako nagsabi ng something na hindi totoo. Yun yung alam mo yun, wala tayong magagawa. I mean, siguro ang pinaka-blasphemy ka nang sinabi is yung joke ko about sa pari nagbibigay ng marriage advice. Kasi may May joke ako na ang premise niya. Ito itong part na to, tama pa.
Sabi ko sa yung pala joke na kaagad eh.
Yung sinasabi ko, sabi ko bakit ang pinakaunang magbibigay ng marriage advice sa bagong kasal ay taong hindi pa kinakasal. Yun lang yung joke ko. So pag nag-mention ka ng pari sa mga crowd dito, naka-cross arms na sila eh. Oh. Alam mo yun? Parang ganun eh. As ang pinaka-blasphemous ko na sinabi dun siguro was, mabuti sana kung yung groom ay altar boy. Para babigyan niya ng advice ko paano i-turn on yung altar boy. Parang ganun. Which is, by the way, can still be backed up by research and ano.
Yes,
pinagbabasihan. Diba? May pinagbabasihan pa rin. Pero the mere fact na gumawa ka ng joke na yun nga, Catholic or whatever. Actually, yun nga yung una kong gimmick na gusto. Yung Redrick Mahaba gimmick sa wrestling, pang-apat na siguro na try ko yun. Mag-propose. Dati kasi ma-arte sila eh. Parang, parang yun na irita ako kasi isipin mo nagpipitch ako sa mga to na nagpa-perform pa lang na mga ilang buwan pa lang. Tapos ako yung magpipitch sa kanila na putang ina may 10 years na ako on my belt. Tapos sinasabi nila sa akin kung ano yung gusto ng tao. Gusto ko sabi, tangina nyo, wala kayo alam. Alam mo yun? Oh. Pero I played, by the rules eh.
Na ako eh. Alam ko yan. Diba? Oh, yun yung magandang hirit mo rin dyan.
Yun yung masaklap eh. Tapos so ang una kong gustong gawing tawag doon, gimmick, may religion ako.
Ay po, tek.
Parang ganun.
Daming ano niya, trigger.
Parang parang Elisoriano, parang ganun.
Wala pa bang character ng wrestling na DDS?
Meron yata. Alam ko meron.
Ganda
meron
nun.
Sa Manila Wrestling Federation, alam ko meron. Pero hindi kasi ako masyado nanonood, pero alam ko meron silang GGS. Parang ganun.
Buta, pero ang ganda nun, di ba? Finishing move mo, kukunin nyo yung pera.
Oh, maganda. Yun yung pangalawa ko gustong gimmick. Gusto ko maging mayor. Ayaw din nila. So, parang tayo nyo. Buta,
bagay
sa'yo
yun. Di ba? Ang character nun, no?
Sobrang dali eh.
Pero teka, kailangan natin i-post to dahil kapos na tayo ng oras dito sa episode na to. Pero doon sa second part ng episode na to, pag-usapan natin naman siguro more on sa wrestling career ni Red. Pag-usapan din natin yung tungkol doon sa stand-up career ni Red dahil madami pa tayong tanong tungkol doon sa stand-up career niya. Saka yung putik pre, proud moment ako. Meron akong kasama sa chat group na commercial model. Kaya pagkapanood kayo, puta, kailangan i-message ko to para medyo close kami. Makikishare ako dun sa success niya. So, yan. Sa pagbabalik ng Machong Chismisan, yun yung mga pag-uusapan natin. Anyways, Red, may gusto ko bang i-promote bago natin tapusin tong first part ng episode na to?
Wala. Podcast ko pala. Kailangan ko pala i-promote. PNA din pala to, mamaya may merit. Tangin naman sa Reddit talaga nagpo-promote ng podcast. Bago matulog with Red Olia sa Spotify. Spatan nyo.
Congratulations nga pala dun sa sa special mo nung weekend pa yun.
Yes, kakatapos lang September 4 yung live from my bahay. Hindi ko pa kasi alam kung i-release ko yung video eh. Usually kasi hindi ko ginagawa yun. Tingnan natin.
Pag-isipan na. Tapos yun, follow us on our socials, Machong Chismisan walang A sa dulo Twitter, Instagram, at Machong Chismisan wala, may A na sa dulo sa Facebook and sa TikTok. Sorry po, may TikTok po kami. Kailangan lang po mag-promote.
Nag-apology.
Okay lang, pero yung TikTok naman namin, bastos eh. So, naman kami sumasayo dun eh. So, okay na rin, proud na rin.
Ayun, so yan po ang ating first part.
Lang, i-promote din natin yung ating Patreon page na patreon.com/
Puta, may Patreon na tayo.
Machong Chismisan. Kaya kung gusto nyong jumoin sa live recording, mag-subscribe muna kayo sa Patreon page namin.
Ayun, para may pambili kami ng bagong washing machine. Maraming salamat po, guys. So, yan po ang ating first part ng episode natin with Red Olero. At lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.